хичин ухаар хангаж хөвчин найруулан хувьсгал таньжээ.
Төвийн арайч хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн арайч хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгааны өрхөн мөндөцөө сонсогчдод Төврааж үгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удаахан тугаараар та бүхэндөө Дээд Монгол хамтлаг болоод Дээд Монгол нутагтай хэсэг дуучдынхаа дуулсан аяд вонуудаас сонсохор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань таалан болгоно. Ингээд нэвтрүүлгээн Сэчин Хүү Хянамгагийн үг Аштагийн аялгау Дээд Монгол хамтлагийн дуулсан Гүүш хаан гэсэн дуугаар эхлүүлж байна.
Oh,
эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод Тувраажгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жилгаад Дээд Монгол ардын дуу Данжин хун тайжийн дуу гэсэн дууг хамт тань сонсъё. Хүндэтгэл сонсогчдоо одоо та бүхний сонирхдог хурц байгаа бол Төвийн ардын хараажв нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төвраажгийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээ алдалгүй үлэн авч сонсоорой. Морноор махтаал үг баян аялгуу баясгалан Дээд Монгол хамтлагаас туулна.
нахтын дундаас төрөлж явсан моор минь, мянган нахтын дундаас мөнэж гарсан моор минь. Онд онны замыг сарраар товчилдаг моор минь, сар сарын замыг өдрөөр товчилдаг моор минь. Буйтай гүнээ үнна бодгийн уснаас өссөндөг, цайтай гүнээ үнна цандан гацнаас үйдөг. Эрин наадамд төрөлдөг эцэн тэнгисийн күллэг эрх сарын өндөгөө дэлхийг төсөн хасын дөрвөн дөрөөтэй хамаг бонгол түмнэ хиймөр болсон моор минь. Бүй салхин тоостай хоол сайхан гүдэлтэй үрт сайхан бийтэй утан сайхан гүдэлтэй сайхан сүлтэй дур сайхан бийтэй сонан шингэ дүүтэй сонман шингэ төрдэй.
За та бүхэндээ баяртай мэдээ дуулгая. Одоо хижээл бууралчууд маань телевиз сонин үзээд дэмий утахгүй нүдний дараад нээж чадахгүй жовдох болчээ. Ингүүл хоошрлын нүднээ наалт хэрэглэхийг танд санал болгож байна. Хэрэглэхэд маш дүгм, жовхон дээрээ наавуулчих нь сэрүү татаад ёстой таатай болон шүү дээ. Одоо хоошрлын компанийн бүтээгдэхүүнээ авах юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй хоошрлын нүднээ наалтыг үнэгүй туршин хэрэгжиж болно. Утас 4-7-5-6-59-29 одоохон жалгаарай.
Баяны үг баясгалангийн аялгау наадамдаа явъя. Дээд Монгол хамтлаг.
цуглаа дээр нь морин хуурын айдууч нь өхөх тэнгийн доор нь мартан нутмын урайл нь дуудаж та талын уудам дээр нь хөвч наргат наадам дээр тухамлаг намхан тусдам дээр нь хүлдэг мордын урум дээр нь өхөх монголын омогийг мандуулж хөгжих нутгийн хиймар эсрэг өвшин насны ёроныг чамнаж гүүхэд дүүнрийн хөрхнийг айхч наадамдаа
мөндөдтэй сонсогчдод Дээд Монгол хамтлагийн ая дуунуудаар хэлхэгдсэн утгуурлагын нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Дээд Монгол ардын дуу Алтан Ангар Бугуувч гэсэн дууг хамтдаа сонсъё. эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо жалгаад төвшүүр минь гэсэн өөрийн сайхан хөгжмийн жимсгэн магтаж дуулсан нэгэн сайхан дууг та бүхэндээ хүргэж байна. Үг баян аялгуу шүрэн чимэг Дээд Монгол хамтлагынхаас дуулна. Эрхэм хүндэтгэл сонсогч та, одоо та бүхний сонирхтоо хүрч байгаа бол Төвийн Ардын Харааж Өв нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв Радио Хи Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгээн алдалгүй хүлэн авч сонсоорой. Жүр хад Дээд Монгол хардын дуу. Мөн Дээд Монгол хамтлагын хамт олноос та бүхэндөө дуулж хүргэнэ. Эрхэм үндэстэн сонсогчид аа, Төвөр радиогийн утгуурлагын нэвтрүүлгээр хэлжилж байна. Одоо жалгаад тохон өндөр мод өсөн Дээд Монгол ардын дууг хамтдаа сонсъё.
Come on,
Дээд Монгол ардын дуу гасын чагаан дэрсэ.
Харал энэ нүдч одоо нөхөв болчихжээ. Гэхдээ ер нь энэ нэг аргалчих арга байдаггүй юм бэ те.
хошилын нүдний наалтын наагад болоо. Чөөр усаар угаас юм шиг сэрүү татаад ёстой таатай болно. Нам сонин телевизгээд аль дуртайгаа хүжиж харин шүү дээ.
Дагуутан дуулахад хошилын компанийн тогтсон хугацаатай үнэгүй туршин хэрэглэх ажиллагаа өрнүүлж байна. Та хошилын компанийн бүтээгдэхүүний автгал юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй хошилын нүдний наалтын үнэгүй туршин хэрэгж болно. Утас 4-7-6-59-29 Хошилди шинжилгээний мэрэгжил.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төвраажүгийн утга урлагийн нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад Сэчин хүүгийн үг Лайгу Чингийн аялгау Тунгалаг сайхан гэсэн дууг хамтдаа сонсъё.
Ястын одом
эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Одоо та бүхний сонирхтыг хүрч байгаа бол Бээжин дэх Төвийн ардын арааджуу нэвтрүүлгийн хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн хэлтсийн утга урлагийн тусгай нэвтрүүлэг. Та бүхэн маань Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн утга урлагийн нэвтрүүлгийг дан анхаарлаа хандуулаарай. Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид аа. Эх байгалан сүжирэн биширж махтан дуулах бол монголчуудын хуугалаар иншээ. Одоо жилгаад та бүхэндөө Күнлүнэ махтаал гэсэн нэгэн сайхан дуу хөргий. Үгэс эчин хүү аялгау баясгалан Дээд Монгол хамтлагынхаас дуулна.
шунхатын бүрхэг мандан төрмөр дүрэн усан хүндэн маран саран дэлхийдэн хүндэн бүрхүүдэн начин шанхур шуудан цапхан харрын хүндэн
Аванжин тататтансын хосвэг шилдэн Хоплин сэцгэр хоплорсын хулхан дүрхийн хүндэн
Сайдин гүндэн дэрэсэн до шантаттсан босхойшгүй гүндэн бэр баруусын мэтгэ хонгийн гүндэн Иесүс тусаасан мэрдиний гүндэн
Ороны гомдаа хүрдэсэн дэх өссөс найги уучлаасан мэдэ
Эрхэм мөндөтэй сонсогчдоо Туврааж үгийн утгуурлагын нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. Одоо жалгаад та бүхэндөө Эжин хааны дэр гэдгэсэн Дээд Монгол ардын дууг хүргэе.
Ээ харал. Энэ нүдч одоо нөхөө болчихжээ. Гэхдээ ер нь энэ нэг аргалчих арга байдаггүй юм бэ?
Хошилын нүдний наалтын наагад болоо. Чөөр усаар угаас юм шиг сөрөө татаад ёстой таатай болно. Нам сонин телевизгээд аль дуртайгаан хүжиж харин шүү дээ.
Дагууд нь дуулахад Хошилын компанийн тогтсон хугацаатай үнэгүй туршин хэрэглэх ажиллагаа өрнүүлж байна. Та Хошилын компанийн бүтээгдэхүүний авдгал юм бол 59 төгрөгийн өртөгтэй Хошилын нүдний наалтын үнэгүй туршин хэрэгж болно. Утас 4-7-6-59-29 Хошилын шинжилгээний мэрэгжил.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туврайжгийн утгуурлагын нэвтрүүлгийн энэ удаанаа дугаараа өндөрлөх төгсөж байна. Ингээд нэвтрүүлгээн Хөхөс солийн унаг гэсэн Дээд Монгол ардын дугаар өндөрлүүлж байна.
Oh,
Эрхэм сонсогчдо. Төв радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Хувсгалт. Хүлээн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
Үлгэр туудсын хангай.
Эхтэй үрдийн бас нэг туур ийм хоёр туур хамтдаа нэг юм.
Арнуур нэг айхараа. Айлемоллоо төдий.
Үлгэр зохиолоос сонсох юм ихэвээ. Үлгэр зохиолоос сурах юм ихэвээ. Маш сайн агшин сонсоорой.